Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisam-pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray mandeha tany Inde dia nisy karana mpivahiny anankiray. Tratrariva tao amin'ny tanàna nandalovana izy. Tamin'izay dia tsy nisy hôtely na tranom-bahiny mba afaka nidirany, fa ny lapan'ny mpanjaka no indro nidiran'ilay karana. Niditra tao amin'ny efitra anankiray izy a, no velariny teo ny fandriny ary dia natory izy. Gaga ny mpanjaka raha nilazana izany fahasasahian'ity mpivahiny ity izany, ka nampiantso azy teo anatrehany. Fa anga hoy ny mpanjaka, heverina ho tranom-bahiny ny lapako ny dia sahanao hidirana sy atorianao toy izao? Dia hoy ilay karana namaly azy: trarantitra ianao tompoko lahy, inona moa tompoko no atao hoe tranom-bahiny na trano fandalovana? Ny tranom-bahiny ho ilay mpanjaka dia toerana izay hipetrahany vahiny fotsiny ihany fotoana foy, izany hoe trano fandalovana izany e, alohan'ny anohizany indray ny diny. Ay va re ho ilay karana, ary ono ah tompoko, iza ny nonona tamin'ity lapity talohanao ry mpanjaka? Ny raiko hoy ilay mpanjaka namaly. Dia mbola ato ve izy? Hoy ilay karana. Tsia, hoy ny mpanjaka, efa maty izy ka lasa tsy hita intsony. Ary iza indray ary ny nonona teto talohan'ny rainao e? Hoy ilay karana. Ny razambenay, hoy ny mpanjaka. Mbola ato koa ve ireo razambe anareo ireo ry mpanjaka? Tsia, hoy ny mpanjaka namaly azy, efa maty daholo izy rehetra ka tsy teto intsony. Raha izany ary no izy hoy ilay karana, dia tsy diso lalana velively aho raha tafatsofoka eto amin'ity trano ity, satria raha araka ny filazanao dia tena tranom-bahiny, trano fandalovana mihitsy ity trano ity. Tsy misy na iray aza maharitra eto fa samy mandalo avokoa, na izaho, na ianao, na ny rainao, na ny razambe anao. Samy manaiky tokoa isika rehetra fa marina izany. Eny ry mpiainao jaina, ity tenantsika ity ihany koa dia azo lazaina ho tranom-bahiny, trano fandalovana. Rehefa tonga mantsy ny fahafatesana, ity nofontsika ity izay nalaina tamin'ny tany dia hiverina amin'ny vovoka indray, fa ny fofona intsika kosa dia hiverina amin'Andriamanitra izay nanome izany. Koa raha tranom-bahiny toy izany ity tenantsika ity, moa tsy mampalahelo ve raha tsy mahazo toerana ao anatin'izany trano izany Jesosy, izy izay nanamboatra antsika? Trano fandalovana ny tenantsika, nefa tokony ataontsika izay ahatsara azy amin'ny fotoana izay ananantsika izany. Tsaro fa mitondra fiadanan'i Jesosy, ka izay mampiatrano azy ihany no ahazo fiadanam-po sy fiadanan-tsaina. Ary amin'izay fotoana izay dia aharitra mandrakizay ny tenantsika, satria azony atao ny anao izany raha ekentsika, arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Amen.
Ni fa ni rina na te qua
Kuni fiaina ku sono futuna anavosa kuni fiaina ku atulu chuano uresu uano kada kau anka tu zai tina
yano ze sono simana le panu me Chiso katsi simasulana se sositi kulo chana nifani na nati kwa itwe chama tu kaka
rehetra manerana ny nosy indray zahay mihiny izahay a fa valinareo miaino an'ity onjam-peon'ny feon'ny fanantenany ity izay mampianatra zavatra maro atsika indrindra fa ny fankatoavana eny ary andao amin'izay hiara hiaino an'ity tantara ity isika dia tadidio tsara ny lesona avy amin'izany tantara izany a
lesona tsara
tantara narindra ny anitra ny Irina Arivony andrenesana ho an'i Nary Jedidia ary Zoanitra
tonga dia andeha milohan'ny am-piangonana ny zazike kely ry neny a
eny ndrery maria tandremo izao misy zavatra dino a dia tonga dia miditra ao am-piangonana fa tsy mijanonjanona eny an-tokotanym-piangonana iny a
miditra aloha nge izay ronyeny
ay
mianatra hira ho izay hoe monsieur bary mila tonga aloha izany
eny ho a mandehana soa tareo e efa any ny baiboly
e
ny firana
eny tompoko
ny karnefa ndraisana tsoratra
efa ti daholy
ay ary ny fanatitra
Ny anarina eny a, tena tsy tiako mihitsy ny mandeha any am-piangonana tsy mitondra vola atao fanatitra. Tena mamenatra an'i Jesosy nge.
Endre, ndana amin'izay fa tareo nareo menadahy e, sady so tara fidirana eo koa.
Lazainy eny a.
Io.
Be afa tonga amin'ilay fotoana tiako be izao, tena tiako.
Fotoana fanomezana fanatitra sy ny hampafolony ho an'i Jesosy ve?
Ie, izay indrindra. Tsy androko mihitsy izay andalovan'ny diakona eto alohako, andefasako an'ity vola ato an-tanako ity.
Ary mangina amin'izay ao fa be dia eo ange mitabataba am-piangonana eo e.
De farany arika kely a, fa maninona ho ahy tsy rangahy hita sy taitra mihitsiny e.
Izy io.
Nefa efa fotoana fanaovana fanatitra izao. Jereo nge izy raha mihetsika mihitsiny e. Tsy mba maka vola ny anaty paosina mamoa fitoeram-bola.
Ndry koa, mety tsy manam-bola anaovana fanatitra izy ry Maria ary mangina ho ahy.
Ay, andraso ary fa mahita hevitra.
Maria, Maria, lasa izy marina, lasa iny amin'ilay rangahy.
Ramose a, Ramose ô, tsy manana vola atao fanatitra ianao ô.
Ko maninona?
Ka zao ary, azafady tompoko, ty volako ty omeko anao de mba ary tsy ao anaty fanatazana fanatitra fa...
Fa hony?
Fa zany dia hisitrika hiafina ato ambany seza.
Orikalakely a? Inona ny sisihanao ambany seza orikalakely ty a?
Alefa so fotsiny ao vola fa rehefa mirava miresaka.
Ireny fitsika nataondry tao am-piangonana indrindry Maria, beto ny neny tsara zao ndry.
Tena tsy fantatra ao mihitsy. Andao aloha ery amin'ilay rangahy ery fa miantso izy. Ndao iarakeny tsika asika kely e.
Fa inona daholo ireny fitsika nataonao tao am-piangonana indrindry kelakely a? Tena tsy mazava amiko mihitsy.
Ka zao nge Ramose e. Voalazany tenin'Andriamanitra fa tsy mety ny miseho ho anatrehany tsy mitondra fanatitra e. Tena tsy mety ny miseho ho anatrehany Jesosy tsy mitondra fanatitra dia izany ny fenako tao ambany seza satria nomeko anao ny fanatitra dia tia tanako.
Ay moa, marina izany fa misaotra anao hoe tena hitako izao fa zaza endry ianao.
Azafady Ramose fa ohatra manahirana anao ty zokiko tiako.
Aha, tsy maninona ka. Faly fa nanome lesona tsara ray ho ahy izy na dia mbola kely aza. Misaotra azy amin'ny foko rehetra mihitsy aho.
Eny ary tompoko, dia veloma indray. Andeha hody izay fa nyeninay koa rehefa miantso ry.
Ay, veloma ary nareo menadahy. Dia mampamaky dia misaotra betsaka e.
Veloma ianao Ramose a.
Veloma tompoko.
Zao a, lazain'i Jesosy fa afaka mianara sy mibanjina filazantsara avy amin'ny ankizy kely isika ray aman-dreny. Indraindray mantsy dia mameno ny fahalehibe azantsika ny fanasarotany zavatra fa tsy toy ny fahatsorany zaza. Ho antsika ankizy indray a, ny teny rehetra voalaza ao anaty baiboly ao a dia azo ampiarina ny fiainana manontolo, ary ny tsara rehetra ao dia azo atao daholo na dia mbola zaza sika, ka rehefa lehibe dia tsy hiala amin'izany zavatra tsara izany. Antsoy Jesosy anampy anao. Dia izay ndray tantarantsika androany ndraiky izy a, manome fotoana amin'ny manaraka indray. Veloma daholo.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka manohy ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Ndrimitantsoa. Iry amin'ny lafin'ny teknika ny namana Sam. Mitohy hatrany ny fiarahantsika mijery akaiky ireo faminaniana voalazan'ny Baiboly nampilazy an'Andriamanitra ny mpaminany meloha sy ny fahatanterahan'izany taty aoriana. Amin'ntian'io ity dia ny faminaniana mikasikan'ny tempolin'i Jerosalema no hojerentsika akaiky. Voninahitra sy rehariany Jiosy tokoa ny tempolon'i Jerosalema. Tsara tarihaoka izany ity tempoly ity, ary raha ny hamafy ny rafitra izay nanaovana azy no heverina dia ohatrany hoe tsy ho ravanao viana nao viana mihitsy izany tempolo izany. Ary tsara ny alalanao fa anankiray tamin'ireo zava-mahagaga indrindra teto amin'izao tontolo izao ny tempolon'i Jerosalema. Talanjona ary ny mpianatra raha nylazan'i Jesosy indray nandeha hoe indro avela olao anareo ny tranonareo. Ny tranolao dia miefara mifaravana. Dia lasa ny sain'ireto mpianatra ireto hoe dia sanatriana izany ho rava tokoa ve indray androany ilay trano kanto indrindra izay ny andrinany fitiavana izy ireo? Rehefa niala teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy ireo dia nanatona an'i Jesosy ny mpianatra mba aneo azy ny rafitry ny tempoly. Tahaka ny nanao tamin'i Jesosy izy ireo hoe trano tsara rafitra sy mafy indrindra toy izao ve ry Jesosy dia lazainao fa ho rava? Nefa Jesosy namaly azy ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy avela hisy vato hifanongo eto ka tsy ho ravana. Mazava dia mazava ny valiteny Jesosy ho rava tanteraka izany io tempoly tsara tare io. Amin'ny fahataperan'izao tontolo izao angamba izany ho nieritreritry ny mpianatra. Tsia, sabo any amin'ny efapolo taona taorianany tenenan'i Jesosy an'io faminaniana io, izany hoe tamin'ny taona fahafitopolo, dia tanteraka raha baka teny ilay faminaniana. Nikiomin'i Jiosy tamin'izay fotoana izay, tonga ny romanina ary nanao fahirano any Jerosalema. Fahirano mafy dia mafy izany, tsisy navelan'ny romanina ivoaka tao mihitsy ny Jiosy. Ary resin'i Jiosy rehefa nifanandrina tamin'izy ireo, azon'ny romanina ny tanàna. Na dia saiky tsy hanimba ny tempoly aza, inga Titus izay kapiteny romanina nitarika ny miaramila romanina tamin'izay fotoana izay, dia nisy miaramila romanina anankiray tao anatin'ny hamafy ny ady nanimpifiroana mirehitra tao anatin'ny tempoly ka dia vetivety dia nihitatra ny afo ary mai tanteraka ny tempoly. Anarivony maro ny Jiosy maty ny afo sy ny lelatsabatra tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny taona 2030 dia mbola nikiomy indray mandeha indray ny Jiosy, ary ilay filohanympikiomy antsoina hoe Simon Bar Kokeba dia nikasa tamin'ny fony mihitsy hanorona indray ny tempoly. Kanefa dia tonga ny romanina ary dia nifoanany ny fikomiana. Tonga tanàna jentilisa Jerosalema taorianan'izay. Ary mba tsy hitadiavan'ny olona hanorona intsony zany tempoly zany dia nasaingay ampirora Adrien ravana tanteraka ny sisa tavela tamin'ilay tempoly. Nataony nangadiady mihitsy ny fanorenana ary nisy olona nasainy asany tany mihitsy teo amin'izany toerana niorenany tempoly zany, ary teo anoloan'izany no nananganany nitsangambatony tenany sy ny andriamaniny. Ny andriamanitra zareo moa dia Jupitera, izay no heverany fa nahazony ny fandresena. Tamin'ny taonjato faefatra dia nitady ampandainga ny faminaniana ngia Julien, ka dia nitady anorona ny tempoly indray nefa tsy nahavita. Nisy ororotany sy afo izay nandrava ny asana tombony, sady nandorony maro tamin'ireo olona nampiasainy, ka dia voaterina janona ny asa. Izay rehetra mitady hanohitra izay efa nylazain'Andriamanitra mialoha dia mahita faisana avokoa. Tsy maintsy tanteraka ny famonina. Rehefa nitsidika izany toerana izany ngia i Kalifa Omara taty aoriana, dia tany feno fakofako no hitany sisa. Raha tonga teo amin'ny toerana nijoroan'ny tempolo fahizana izy tamin'ny taona 830. Nampanadioviny ilay toerana izay sisa no azony natao, ary rehefa afaka 50 taona taorianan'io dia niorina teo ny moske d'Abel Melik. Rehefa tonga ireo mpanafika croise dia novany izy ireo fiangonana kristianina izany moske izany tamin'ny taona 5/70. Dia tonga indray ny Saladinta ty aorianan'izay dia nanokana nio toeranaio ho amin'ny fivavahana mahomedanina tamin'ny taona 780. Adiny tanteraka ilay tempoly tsara tarehy niorina teo. Ilay tempolin'i Jerosalema tsy voaorina intsony. Voaporofo indray eto ry havana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny tsy fiovan'ny teny izay nolazainy miloa ela mikasika ny ho avy. Izany no antony ilazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 20:3 manao hoe, sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voalazan'ny faminaniana ao anatin'ity boky ity fa antomotra ny andro. Tanteraka rahabaky teniny faminaniana. Aoka hatoky anio Andriamanitra izay nahary sy namonjy antsika io mandrakariva isika. Tsy miova izy. Amen.
Thank you.
indray andraikitra
mitondra fanantenana.
Miarahabantsika rehetra indray eo, ny radio ny feon'ny fanantenana trany no arahanao ato anatin'ny fandaharana natokana ho antsika tanora, dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Hoy ny ho abolantsika hoe tanora ratsy fiary ka antitra vao ratsy loka. Mazava sady betsaka ny lesona azo raisina avy amin'izany ho abolan'izany ho antsika tanora mbola tsy manambady indrindra indrindra. Dinidinika mahakasika izany ary no ndeha hiarahantsika mandre eto miaraka amin'ny namana Elion hialoavan'ny tantara anankiray loha izany, dia minofinaritra ary aleo miomana.
Tantara ny soratany zohanitra andrenesanao ny mpanoratra Fanja, Rila ary Naridina.
Ahoana ihany alahty amin'ny Lila?
Lila?
Mahafinaritra ny iny e, sady izy efa mijerijery ihany lah fa ela sisa no erany.
Eny e, tsy lainga aloha le teny lah hoe mahafinaritra izy e. Saingy
manatompo elahy fa zay ny mampisalasala ny vonjy toy io.
Tsy zany mihitsy fa mbola mianatra ny loha lesizao a.
Fa iza moa lesiny tsy mianatra vonjy a? Mba manana namana manokana iny e, zany daholo ireny ankizy rehetra ireny fa vonjy fotsiny mandanjalanja azy e.
Eny e, aleo dinihana tsara de hita eo e.
Tandre moary so atoandro fiterinondro vonjy ka ilozany ombo miahaka, iza ly tia nitovilatsy mitsiriritra ny Lila. Elahy ihany aloha hatramin'izao no andrindrino ny saina. Etrereto tsara any zany e.
Manahony Lila, harabaina ki fa tafaraka ihany nareo sy vonjy a? Tena mifanentana tsara.
Le mifanentana aloha tsy haiko e, fa mba niaraka ihany zay. Na de somary efa ela nifampijerena teny ihany aza, nareo sy mahery koa moa tsy laitra raha ampiditrako.
Ka nareo kosa ne samy ti nefa samy tsy say e, dia aleo mba asiana mpanelanelana amin'izay mety miferahanareo e.
Fa tena tia mianatra le vonjy ry volana.
Izy aloha dia izay e,
tsy atakalo n'izay fianaran'izany mihitsy ny fiarahanay mba mitsangatsangana. Izay somary olana kely indraindray e.
Tsy aleo ve aki olona manao toy izany a?
Toy
izay olona tsy miraha rano aviny, heverindritsy mandreraka angano mieritreritra ny mahery.
Maninona izy?
Ny vangabao foana no an-tsaina iny anadahako iny rehefa mahita ny kala vola soa izy.
Eny, tsara ne le mitsinjo no hafa, mba mila kolokoloana ihany koa ny fitiavany. Raha zao olo no mitohy dia mety hisaraka tsy ela ihany izay sy vonjy e.
Gorlila,
ahony
aizy indri no hahita olona ohatra ny vonjy e.
Ka tsy metiko.
Sady endry izy no manaja, nefa mba miaraka amin'ny ankizy rehetra ihany koa rehefa misy zavatra mahasoerahana.
Ary tena nandinika ny vonjy mihitsy ane volan'izany e.
Ka namany mahery ane iny atry ny fony mbola kely ka hatramin'izao hoe fantatro tsara ny fomba fiainany.
Ka raha izany nareo mihitsy anie izany ny tokony miaraka fa tsy izay e.
Andre,
tena tsy mitovy fiainamiko mihitsy akiny ka ny any fitiavana aloha vao ny zavatra hafa rehetra.
Aza miteniteny foana rery Lila, samy hafo izany.
Ka izany no izyko.
Izao ny teniko amindri a.
Hoe ahoana?
Eritrereto ihany vao misaraka ny vonjy indri so anenenany.
Lila ki tsy maty akazo tokan'izany ry volana. Efa vita ny fitsapana fa tsy lahy ny vonjy.
Andra,
aleo manova izay ny mety.
De asandry ariko sady ve
izany e.
Ravatra eo lesy ny anay sy Lila ary mahery a.
tsy nampoziko hoe farana amin'izao le fankatiavanareo ry vonjy fa inona loatra letsiny de tsy ny fanarahana tao a sao de mba azo ifampiresahana ihany lesy
samy manana ny fomba hijereniny atao hoe fitiavana lesy zay a de tsy afaka miaraka ntsony de aleo mifampitsodrano e
fa ony
efa mieritreritra ny anambady sahady ny lahy nefa ny fianarana aza mbola tsy misasaka akory
ka izotra zany aza indray ry vonjy a
mila fiomanana ny fanambadiana fa tsy atopetatoko ro mahery a tsy entanyentanin'ny fitiavana de hoe andao hivady nefa ny tena aza mbola velomindray aman-dreny
zay koa ny mahavoanareo manapahaizany tony be kajy be vita foana io rehefa ao ry vonjy a vitan'ny hafa ve tsy ho vitan'ny lahy e
fanambadiana ny fiteny an'izany ry mahery a
fa inona
ny fanambadiana ne fato ny isarahany e noho izany tsara raha io manana sy lanjalanjaina
elah ve mo resiko lahatra eto e fa tady dio zao teniko zao fa misobady tanora elahy ka mamezara ho an'ny sasa
diso elahy izy ane ny saraka tamiko fa tsy zany ny ala taminy
ka te hanambady re izy e iandry amin'ny vonjy mita fianarana kosa ve
mbola tsy maina akory ny ravina ny nanana ne de fa hafahafa e
zay indray volana mahita volana aloha ny biby
ka efa milazany hoe ai ny fitiavana tsy mahavany olana rabola rikala zany eny eny teneny lehilahy e
ay
raha napozino zao ony de nalohany ihany aloha tsy nanambady zany eny tereny hitady vola ho azy fa izy ony efa nitady fa tsy mahita e
vo mafy kalalila raha izany tokoa ny zava-misy
mariny zanyna
sady le zalahy vadiny tsy namatsika ka tsy hita ho resahana
manahirana be
nefa izy to efa be voka a
eno a
mampalahelo ah izy nefa tsy hitako zay azo atao e
ino nanao atao
zao vo manomanina nyvonjy sy ny fahendreny raha mba niaritra kely fotsiny anefa nino a fanalai ny vonjy vady iny
zany mihitsy ry mahery a ka nahatao aza hoe tsy nalai ny vady azy lila mba tokony nianatra tsara ny aloha izy afaka miasa zay vao manambady
fa iza ny tena tianao teneniny zasa lila
lila ny eny resahantsika da zao e kanefa raha mahatohana anao de andray solesony zao mahazo azy zao
trany tsy mazavako
enoy aloha afa aza mora sendoatra e marina nefa lehilahy ianao e kanefa zay indrindra aza aza mba mampijaly zanak'olona sy mampijaly tena fa homantsara aloha ny lafi ny rehetra vo mieritreritra ny anambady so manaonao foana
misaotra ry zany ry a
eno a
ijery no avyko ao manomboka izao
tsara
ho hitandry tsara ny e sady aza matahohatra ndry faharahanambady a anyrina any a efa vohomako meloa avokoa ny tokony atao rehetra
tsara
zany
mahery mba tena namano vonjy za aloha de mahita fa ho sambatra zay ho vadiny iny vonjy iny ina ny mampiome anylahy am'izany e
ka raha ndrimo ny mba andrindrinny sainy de ahoana
andray fa ngah ivarotra anabavy indray tianao ry mahery a
tsy zany kosa fa olona mitovy tigetra ny ny resy vonjy samy tia mianatra samy mahay mandanjalanja amin'ny fotoana irahana aminamana samy mametraka tanjona ao amin'ny ho avy ary ny tena hitovizanareo mahagaga de samy resy lahatra fa ilaina ny fiomanana alohan'ny anambady
ka marina ane zany
raha zany olona roa zany ny tafaraka de mihino maromarina fa anana tokantrano fakatahaka zany no ampandroso ny fiarahamonina manodidina azy
mba mandinika koa ny ery mahery
ka zanyko
azonareo manina ohatra n'izany ihany koa ane ny fiarahanareo sy volasoro mahery
ie sady vola soty mianatra fa
hitany lahy am'izany
za ihany manery azy tsy hianatra indraindray
hitako tsara ny ereny tsy ahita ohatra nyintsony mahery fa ataovy
fa misy misarosazo zoro amin'ny angandro volana
ese
alio ay e
ataovy tsara ho an'ny fianarana dia azony mahery foana iny e
volana ianatra ho hitandri fa tsy maintsy azoko ny diplôma e
bravo sokinaina io e
arabaina isika tanora rehetra mpanaraka ity fandarana ity tsy vaovao amintsika ihany koa ny fisehon'ny zavatra novelomina ho tantara teo zava-misy miverimberina matetika mihitsy aza saingy mahagaga ihany fa tena vitsy no mahay maka lesona sy mandray fanapa-kevitra avy amin'izany ho antsika tanora indrindraindrindra manarakaraka ny fifandraisanao manokana amin'andriamanitra dia aza atao tsy ramina re ny fianarana na efa manambady azy ianao ny fianarana dia mampivoatra ny fiainana mampivoatra ny fifandraisanao amin'ny hafa mampivoatra ny fifandraisanao amin'andriamanitra ary mampivoatra ihany koa ny fiarianao mihoatra noho izany raha mbola tsy manambady ianao no tena tsara indrindra amin'ny fanomanana an'izany hoe ho avinao zany amin'ny alalan'ny fanovozana fahalalana betsaka aza maika ny anambady averina ihany izay aza maika ny anambady be dehibe nge ireo fatafiditrao mi te hivoaka satria ratsy ny fiomanana be dehibe nefa ireo izay tsy tafiditrao a no te hiditra satria tsy fantany akory hoe inona ny zavatra miandry azy eo ataovy aloha izay avita ny fianarana raha mbola nomen'andriamanitra fahafahany ianao hanana an'izany maro nge ireo tanora izay mba te hianatra e kanefa tsy mba nomenan'izany fahafahana izany ho anao izay nomenana izany a aza foy ny fianarana toy izy ohatramin'ny farany raha mbola azo atao ary milohany anambadiana dia ataovy izay hanananao fidiram-bola tsy antehirana amin'ny hafa araka izay azo atao na amin'ny ampahany any aza satria izay ny tsara indrindra tsy mitovy anie ny fiainana taloha sy ny amin'izao fotoana izao hoe mila manana fahaiza-manao ahazoana fidiram-bola avokoa ny lahy sy ny vavy rehefa mitokantrano izy ireo manambady soa matsara tsy tompo ny ampitso rahateo ianao sy izay olona hovadinao aleo miezaka ny anana fidiram-bola avokoa na ny lana ny vavy afaka mifanoana sy mifanampy amin'izay fotoana izay ary tsy misasatra izay mamerina aza mitady vady fa ataovy izay atonga anao olona izay tokony ho alaina vady inona ny tiana horesahana ataovy izay tonga anao vonona amin'ny lafiny rehetra arak'izay azo atao e dia lasa asarika reo olona nanao ezaka mitovy aminao koa ianao amin'izay fotoana izay ny olona tsy mihevitra afa-tsy ny miseho ivelany ihany no voasariky ny fisehoana ivelany koa mamita tena ny tanora mientehitra amin'ny fisehoana ivelany mba hisarihana ny hafa ho ti azy satria aoka ho tsaroanao tsara fa tsy ho elany dia ho hita fa pokaty ihany ianao e pokaty ihany sahala amin'ny fiara tsara tefy tsara loko nefa ratsy ny ao anatiny motera ratsy ny boaty ratsy ny ao anatiny mihitsy ratsy ka roseri mamitaka hoe ny fitenin'ny olona iataka izany ny olona miezaka hisintona ny hafa ho ti azy amin'ny fisehoana ho tsara eo amin'ny ivelany fotsiny izay tsy milaza hoe ataovy tsirambona ny fisehoana ivelany tsia tena ilaina mihitsy izany rehefa manambady indrindraindrindra ny vady jerijery indraindray rehefa manambady ny vehivavy na ny lehilahy dia manomboka manao tsirambina ny fisehoana ivelany dia tsy magaga raha mitazatazanareo mahakarakara tena ny velany ray ny lehilahy na ilay vehivavy ilaina ny fikarakarana ny fisehoana ivelany tena ilaina mihitsy izany ilainao mikolokolo ny hatsarana nomen'andriamanitra anao saingy aza mientehitra mi fisehoana ivelany isarihana ny hafa ho tianao izay izany tsy pio tsara aza mientehitra amin'ny fisehon'ny evelany nisariana ny hafa ho tianao. Tokony ho vokatry ny kalitao anaty ny fisehon'ny ivelany, mba tsy ho madio ivelany tahaka ny fasanao ny fiteny, satria sady hamitaka ny tenanao ianao amin'izany a no hamitaka ny hafa ihany koa. Karakarao tsara ireo kalitao anaty manomboka amin'ny ara-panahy, ny fifandraisanao amin'andriamanitra sy fifandraisana amin'ny hafa izany, ny ara-tsaina, ny fianarana, tsindrina manokana izany. Ilaina ny mianatra foana, ny mianatra trany, mianatra ny zavatra rehetra, ary tsy voatery any am-pianarana be dehibe ny zavatra tsy ho ay any am-pianarana, kanefa ilaina eo amin'ny fiainana. Mianara, mamaky boky, mianara, ara-pietsepo izany, dia ilainao koa ny mianatra ny fehany izany. Ireo kalitao anaty ireo a no ifeny kalitao ivelany, ara-batana sy ara-tsosialy, ara-pifandraisana. Averina ihany miezah mafy amin'ny famitanany fianarana, ary ataovy arak'izay azo atao ny anananao fidiram-bola na asa izay anamora kokoa ny lafi ny fiariana rehefa tonga amin'ny fanambadiana ianao. Azonao atao ny mangataka ny ray aman-dreninao sy ny zoky mba hanomeanao fahafahana mianatra n'izany hoe mampidibola izany. Misy ireo ray aman-dreny izay manapa-kevitra mihitsy hoe rehefa feno taona ny zanany, 8 taona, dia efa ampianariny, omeny fahafahana miary, omeny vola kely zany ho ampitomboina, dia ampianariny ny fomba ampitomboina n'iny vola iny, dia av eo dia misy ampahany na kiraro na akanjo na ekolazy any amin'ny fianarana mihitsy a zay tsy etohany ray aman-dreny intsony fa etohan'ilay zanany. Dia miala tsy kelikely amin'ny fianterana amin'ny ray aman-dreny ilay zanaka mandra-patonga ny fanambadiana. Izany no tena fitezana tsara indrindra. Angataony zoky ny mpanabe anolotsainanao, anoananao hianatra tsara sy hianatra ny miary ihany koa. Anana asa tsotra ampidiram-bola raha mbola tsy manambady. Anomananao anana no avy tsara zany aho avy azo antoka, atonga anao tsy ho lasa vesatra ho an'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Eto mpamaranana dia angatahana ianao amin'ny fampiarana izay tianao atao, fanapa-kevitra izay horaisinao mba hitondra an'izany ambavaka. Misy dikany lehibe le hoe entina mbavaka izany. Satana dia manao ny fomba rehetra anapotehana antsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy, izay ny asany. Noho izany a dia tsy maintsy entintsika mbavaka, atao ambavaka ny fanapa-kevitra ho raisintsika mikasika izay zavatra nyresantsika teo. Ny havitana ny fianarana hatramin'ny farany, ny fianarana miary tady vola ampahamarinana ao anatin'ny ezaka mafy raha ilaina raha mbola tanora tsy manambady ianao. Ny tompony hanampy ny tanora tsirairay avy, ny ray aman-drena rehetra mba anana fahendrena amin'ny fifanohanana amin'izany lafiny izany. Fa manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Ry tanora zandrisany, irina izokinao ny iainanao amin'ny fiainana tsy misy nenina noho ny safidy adaladala, fa kosa mba anapa-kevitra mpahendrena mialohan'ny idiranao amin'izany sehatry ny fanambadiana izany noho ny fanampian'andriamanitra. Dia raiso ary ny torohevitra sy ny anatranatra izay nomenanao. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray na manao fanjana natotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto niaraka tamin'ny rila teo amin'ny lafin'ny teknika, tompona andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantso.
AWR
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Andrusua sadikantu izaniatanujana tuni jauzi vomajaina tsara famelana uniatsarantarei nidikiani bikesu zaimambabu futuku tena mami eoko no mitsiri ni fiti andro afa tena afa eo ambini fiainana ka irini zany mba alitra Alina Andre Sina Kivina Halu vous enqueri Ama kino zamaeri Antukini Anyaurina
Aoireo filibana Fisotrona filokana Fitondrantena tsy endry Mety amandrina
Ka andratra sy ampamoy fo
Toe-panahy sy fisaina namadio No mitondra asambara Sivuni naija Tuecha sua Tsara ufi la matra Andru nikurana Andru pifalina Andri sena kivina
Fani teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tozantsika ny fandalinana ny profony mahandriamanitra an'i Jesosy araka ny fahagaganana taony. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Inona ny toy ny ady hevitra teo amin'ilay lehilahy jamba sitrana sy ireo mpitarika Jiosy? Inona ny fanontaniana napetraka izy ireo tamin'ilay lehilahy ary inona ny navaliny azy ireo? Andeovaka itsika ny toy ny tantara jaona toko fahasivy andinyny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo jaona toko fahasivy andinyny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo ary hoy indray izy tamin'ilay jamba ahoana no ilazany ho azy fa nampahelatra ny masinao izy dia hoy izy mpaminany izy ary amin'izany jiosy tsy nino azy hoefa jamba ka nahiratra ambara-piantso ny ray aman-dreny ilay nahiratra ka nanontaniny hoe zanakareo moa ity zay lazainareo fa teraka jamba ko nanao hoana ry nairatany izao ny ray aman-dreny namalika nanao hoe fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba fa tsy fantatray izay nahiratany izao ary tsy fantatray izay nampahiratra ny masony izy ihany no anontanio efa lehibe izy aoka izy no ilazany amin'ny tenany izany teny izany no lazainy ray aman-dreniny satria natahotra ny jiosy izy fa efa mifanaiky raha teo ny jiosy fa raha misy manaiky azy ho kristy dia oroahana hiala amin'ny sinagoga izany no lazany ny ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy koa izy no anontanio dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe omeo voninahitra andriamanitra zahay mahalala fa mpanoty izany lehilahy izany fa izy namaly hoe tsy fantatra na mpanoty izy na tsy zavatra ray loha ihany ny fantatra jamba teo aloha fa mahiratra azy zao dia hoy izy taminy inona nataony taminao nanao hoana ngeny nampahiratany masinao dia namaly azy izy hoe efa voalazako taminareo raha teo fa tsy nihaino ianareo nahoana ny teo indray ianareo moa teo mpianany koa va ianareo dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialahy ny mpianany fa izay mpianatry mosesy izay mahalala fa mosesy ny tenenan'andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay ny eviany raha lehilahy namaly azy hoe mba magagady koa lahy zany fa tsy fantatrareo zay niviny nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miain'ny mpanota fa zay mivavaka aminy sy manoany sitrapony no inony. Atrayatray dia tsy mbola re fa nisy nampahiratra ny masony zay teraka jamba. Raha tsy avy amin'andriamanitra zany lehilahy zany dia tsy mahay fanahinona na inona. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'io telahy ka ilandray va no mampianatra anay dia noroahany izy. Ao amin'ireo andinin'ireo ihany ao amin'ny fitantarany jaona no iresahan'ny olona ny amin'i Jesosy na dia tsy nanatrika teo azy izy. Nanomboka amin'ny fitantarany jaona rehefa nanontaniny amin'ilay lehilahy jamba ny mpanaradian'i Jesosy. Tian'izy ireo fantatra hoe ny fahotanizany natonga ny fahajambany ny azy sa ny any ray aman-dreniny. Araka izany dia ny fahotana no nanjary fototry ny adihevitra tao amin'ny tapany faharoa tao amin'ny tantara. Ny hevitra nympitarika jiosy fa mpanota Jesosy satria nanasitrana tamin'ny sabata. Ny ampanga ilay lehilahy sitrana mpitarika jiosy. Hoy izy ireo taminy, tena teraka tamin'io telahy. Andiny fefatra amin'ny telopolo. Hitanao ve ny fivadian'ny toejavatra ao amin'ny tantara? Nanjary ny anahita hatrany ilay lehilahy jamba sitrana. Nahiritra ny masony sy ny sainy saingy nandatsino an'i Jesosy ny mpitarika jiosy. Ireto farany izany hoe mpitarika jiosy nanjary ny tsy nahitany fahamarinana raha baiboly momba an'i Jesosy. Noho izany tsy fantany izay ny evian'i Jesosy. Asehon'i Jaona amin'ity tantara ity hoe iza Jesosy. Lazain'i Jaona hoe fahazavan'izao tontolo izao izy. Andinin'ny fahadimy. Lehilahy mistery koa izy. Manome ampahany valin'izany mistery izany ity tantara ity. Iza moa Jesosy? Avy aiza izy? Inona ny fikasana ho an'ny planeta tany? Miresaka ny amin'ny Mosesy koa Jaona amin'ity toko ity. Farany, resahan'i Jaona koa ny hevitry ny vahoakany amin'i Jesosy. Misy olona tia fahotana fa tsy ny fahamarinana raha baiboly. Misy kosa nefa olona manaiky an'i Jesosy amin'ny finoana. Mafy fo loatra mpitarika jiosy ka tsy nanaiky an'i Jesosy. Ry zareo anefa ny tokony olaharana amin'ny fanekenan'i Jesosy ho mpamonjy. Nylavin'izy ireo ny profy manan-kery rehetra nomen'Andriamanitra azy ireo. Tsy te hianatra ny fahamarinana izy ireo fa mpitandremanao antsika ity tantara ity. Mety ho ny fontsika ihany mantsy no hamitaka antsika inontsika alainga. Arak'izany dia mila milefitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika fa tsy amin'ny fihetse-pona ny fampianarana izay mahatsaratsara ny fiainantsika. Atreto ny fiarahantsika mianatra androany izay mbola hitohy. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.